urriaren 23 astrena eta bueno, berako alkaterekin Aitor Elexpuruekin alako hitzordua egin dugu gaurko eta hola bizpiru kontu hemen agertzeko, hoiek solasbide izateko eta ia zer dion. Egunon Aitor.
Baita zoi ere, egunon.
Hola, xe, eta bueno, atzo gainera lurraren egunea beran, ba hor gehien bat gure txoko alkartea buru belarri sarturik lehen bizitik, ikastetxeak ere bai, baina udararen babesa eta parte hartzeare hor dagoela arran daiteke Aitor.
Bai, bai, udala hor egoten da, finantziatu ere ekonomikoki udalak egiten du eta beti erren egon behar. Herri guztiak parte hartzen du, egun horretan.
Ja,
udalak eta udala estenak ere bai.
Bai, 35. garren aldie, beraz, bada zerbait, ongi errotutako eguna dugu hau. Eta ja referente bat ez beran bakarri jakin, bortzietan eta bortzietik kanpo ere bai.
Bai, ja urte honiz dire eta egierran kanpoko jende ere tortzen da, egun hortan. Jendez betetzen da bera eta bai, pozgarria da, holako egun bat hain errotua ikustea, ba, herriaren txat, ba, bai, bai, hori bada, bai.
Eta Aitor gaur goizian eta aiduenarekin eta ez bota duenarekin, ba, ikusite, ba, goit kontentez, atzoko egunare franko polite derrare, ez dakit, baina, bueno, ongi atrazelako zaldorretatik, eguraldi erengatik.
Bai, bai, eguraldiak ere eutxi zion, eta gaur gauean, bueno, atzo gauean, euria izan dugu, baina atzo aterri egun osoz, eta aldortatik ere ongi, eguraldia lagun duzu bai.
Bueno, eta zer dizu, hola, bitetze balorazio ginen zenuk ezu, hola, botela esterri. Ba,
balorazioa ona, ja, larun bat arratsaldin ja, azten dira ekitaldiak, bai, hor, Xabier Erkizi artistak erakusketa ireki du ikastolako erakuste delan eta hor izanen da hori abenduaren hasiera arte. Hola, zigenun eguna, gero bera kantari ere kalezkale girotzen tegibilizten larun bat arratsaldean eta hor opil lehiaketa ere egiten da. Horten hor egin da institutoko zelai gorri hortan. Eta gero gauez ere giroa izaten da, gazteak eta, bueno, parranda ere izaten da, eta bestabuz ere antolatu zen, eta hori laruntin, eta gero baina igandea ere egun bete-betea. Hor postuak, azoka izaten da, eta gero gazna eta sagardo lehiaketa, eta bai, egun bete-betea bai, antza ere.
Bueno, lehiaketetan aztakitola aurkezutako kopuruekin eta kontegen ditu zaten, parte hartxari buruz diote, eh?
Bai, gazna lehiaketan 7 aurkeztu ziren, eta sagardo lehiaketan 16, sagardora gehiago, bai. Eta, bueno, bai, gustora parte hartxarekin. Izan dira urteak, gaznan igual gehiago ondirenak, baina, bueno, ba, ongi baloratzen dugu, bai.
Bueno, eta sokorro almando ze beratarrak, ze amandu gasnariaketako lehenbiziko sarie.
Bai, berak era amandu, ez da lehenengo aldia, eta, bueno, urten ere, ba, berari egokitu zaio, bai, egia erran, ba, bueno, karna abitu nahi egiten du, makun horrek, bai.
Bai, bueno, eta sagartu honare inen du Alberto Txotekok, arek eramandu aurten sari nagusia.
Bai, eta bigarren gilditu zen ere Jeronimo Oyarzabal, bai. Eta Ule Sakarrak, eta edo gaznan, ba, bigarrena Ule Sakarra joan zen. Joren jenen zoleituko baserrian izena, eta idugarrena igantzira txolitoki. Agorleku uste duela.
Bai, agorleku bai. Bigarrena, nik uste, hainua goinik.
Hori da, bai. Baixe,
eta irugarrena, Maria Josefa Seinek, nik uste ere bazizuela.
Bai.
Eta, bueno, gero, gauza bitxe, ba, gero sari banaketa hor bersotan egiten duzula.
Bai, hola izaten da, hau ere tradizio bihurtu da, eta hiru bertsolari beratar, gainera, filena da horreko eta pasadire txapelketan ere, Kine Zapiain, Patxi Castillo eta Gaiulen Zelaieta, eta bai, sari banaketa ere nortu diren saridunak eta bertxotan aipatzen dituzte, eta gero bertxo saio txiki bat egiten dute, eta Eta ongi, hau ere urtero egiten den kontua da, ongi torreko zaie, txapelketarako, eta gero, ba, unxikoak horien zaio izan genuen, dantza eta ero erromeria, eta, bai, ongi joan zen eguna.
Bueno, hortan, batetik, baina, pentsa, hoi, atzo izan bazen, biharko bertze itzordu bat, bertze gisako itzordu bada, Eltxo Tigriaren ugalketa prebenitzeko jardunaldi antolatu baituzue, biharko, eta zer da horri buruz zerraten aldakuzune, orkezka batetik ez, abiatutako jardunaldi izanen dela erraten alda.
Bai, zeite arbitan izanen da bihar, bera landetan, eta bigarren aldia da, jardunaldi hau egiten duguna, 2021 batean ere egin zen, eta ikusita uda nola joan den, eta itxoa hartzen ari den zabalkundea hemen beran, eta pentsatzen dut bortzitako beste herritan ere bai, hor arantzen ere ipatu diate ikusi izan dutela, ba, bueno, far gobernutik hori egin ziguten, eskaini ja nahi denunen jardunaldi bat, eta bueno, beti ongi tortzen da, udan jendeak pairatu du desente eltxo hau, bueno, bai hor zagain inguruko parke horretan, eta gero baita ere baratzeak eta ditun jendeak aipatu izan din niri, eta jendeak ja nahiko kontzientziatua dago kontu honekin, ja ezin dugu bertzalde batera begiratu, eta pixkate denon artean bertxo honi alba dizkigu trabajarri, ba, ba hobe, eta horren inguruko jardunaldi bat izango da. Osasun publikoko bali nagusia, inguru girokoa eta teknikari bat horreko dira, Teresa Ferrer eta Beatriz Agudo, eta hemendik behialdi bat, ba, jendea tortzeko, ta, eta hori. Ber, neurri, beno hartu ditazkegu neurri batzuk, eltsu honi aurre egiteko edo bueno, pixkat bere zabalkunde hau gelditzeko, gehien bat baratzetan eta gure lorate egiten ditugun ba, ontzi horiek urakin eta pixkat kontu izan horrekin eta ba, hori, hortaz solastuko gara bai.
Hola, jabur, jabur edo kain gaietik, zein dire, eltsu unen ugalketa kartzen alituen ondorioak edo
bueno, ondorioak, a ber, honek eritasunak transmititu ditazke, baina oso probabilitate urria dugu hemen, bai? Bai denge eta zika eta bueno, lako eritasun batzuk transmititu ditazke, baina hemen bai Nafarroan eta estatu mailan eritasun horiek beti kanpotik ekarriak izan dira, ba, oporretan joan gara ez dakin hora, tan kutsatu gara, eta momentuz, orduan kontrolatua dago afera, eta Nafarroan ez dugu izan olako kasurik. Orduan, lasaitasun mezu bat zabaltzen dugu, baina hori, probabilitate hori ere badago, eritasun horiek hemen zabalduko balira, ba, eltxo horrek egin ditzazke, ba, hori, batetik bestera pertsonatik bestera kutsatu, lezistan bidez, eta hori da arriskua, baina bueno, oraindik hemen probabilitate oso murrita da, baina beti erne egon behar gara. Hori da, da espezie invasiboa edo deitzen zaiona, eta bere egun berreun metro edan egin ditzazke etxonek. Mm-hmm. Ba, pentsu urrutetik etorri da, eta gehien bat gure zen alde honetan, ba, pasoko tokia dau, bai Europa aldera doan hemen trafiko handia dago, kamionak eta bar, eta parraldetik ego aldera ere hemen dipasatzen dira kamion horiek eta bar, eta hola ekarria omen da, bueno, globalizazioa bak izu. Eta, bueno, guzti horretaz solastik izango da, gero nola ze kampainak egin diren hemen beran, ze tratamentu eman den, ze orten ere izan dira fumigazioak eta hola, eta hoxe, ba, oain ja gehien bat, hau udalen edo administrazio publikoaren esku geldituko da, ze egin diren tratamentuak eta Europako diru laguntzak eta orain dira, eta orain ba, denon artean, ba, ja, bertako enpresak ere hasi dira espezializatzen pixkate fumigatzeak egiteko, eta olari gara.
Naiz, eta batzuek fumigazioena eta ezbaian jarri ere bai ez?
Nola?
Na, batzuek ere ezbaian jartzen dutela, ez, fumigazioarena horrek ere arriskuak ikasten aldu, izaten aldurako ez. fumigatzea berak.
Bueno, bai, a ber, kezka badago edo egoten da beti gauza hauekin. Adibidez guk, bueno, adibidez erlezainek eta transmititu dizkidute beraien kezkak. Baina printzipioz erraten dute ez du albo kalterik egiten, gola beste insektuak eta nahiko hori izaten omen da. Ez zuzenki eltxo honen kontrako ba, tratamendu espezifikoa eta ez omen du, albo kalte handirik egiten. Baina egia da, egin diren fumigazioa, ba, bueno, ikusgarriak izaten dira, ba, gehien bat, ke txuri hori atetzen da, eta gero, ba, hori aplikatzen dutena nola jantzita joaten diren, eta hori, baina, bueno, berez, ez omen du albo kalte handirik egiten, baina, bueno, beti jendaren kezka, ba, horre goten da, bai.
Bueno, saio arran bezala, bihar astearte, atxaldeko 6 terrietan, Beralandetan. Eta, bueno, hirugarren kontutioren bat ere badugu aipatzeko, Euskal Herriko Laborantza Ganbarako Iker Elosegirekin ere izan ginen duela aste pare bat, eta hortxe, Ego Lapurdiko zenbait herri, eta Nafarroko beste horren bertze do, zagit, biarra gutixiago ere, hor elkarturik daude, do zaudete, edo gaude, halako egitasmo baten barnean eta mugen gaindiko ikerketa bat dela medio, bai muga inguruko larre eta nekazal lurren erabilpenari buruzko lan bat edo ikerketa bat egiten ari dire eta lehenbiziko bilkurak ere egin diren ikuste, hala aipatutzakun ikerrek. Egitekoak zirela orduen.
Bai, hau Europako, bueno, POCTEFA baten bitartez, Europako diru laguntzen bidez finantzatutako proiektu bada, mugaz gaindikoa, eta hor, bueno, iparraldean, bai, hiri elkargoaren barrenan bada gure mendia deitzen den atal bat, eta hemen hegoaldeko herriak ere parte hartzen dugu, mugako herriak, eta hortik abiatu zen kontu hau eta da pixka doa nengo ba, bai abeltzainek nola erabiltzen dituzten herri lurrak eta bar eta ze abere dituzten eta holako azterketa bat egiten ari da zuk aipatu duzun bezala Iker Elosegi laborantza ganberakoa eta hori bai ja bilerak eta egin dira hasierako pauso izan den inkesta bat bete izan dute hemengo bai nekazari eta bai abeltzainek gehien bat etxaberen inguruan, eta nola erabiltzen dituzten lur horiek eta bar. Hoiek biltzen ari da Iker, hemen hegoaldetik baztan eta bera gaude parte hartzen hor, nahiz da gure mendian txalar urdazubi eta abar ere badauden, baina proiektu konkretu honetan baztan da bera ari gara parte hartzen, eta lehengoan Iker ere patzen zidan, ma konten zegoela, hemen beran behintzate jasotzen ari den inkestak, ba, jendea ari da, inkestak betetzen. Eta inkestak bete ala, ba, egin dira bilera batzuk, bi aldeko abeltzainak eta teknikaren artean. Hartu dira sektoreak edo zonaldeak hartu dira, Larun, Santa Barbara, bai, Ibanteli, Labiagaldea. Eta ja, pixkate, bilerak, Bilbo bilera horiek burutu dire, lau bilera izan dire. Larun aldeko bilera Saran izan zen, pasaren astean, da nirean egokitu nintzen, eta peskate teknikariek azaltzen dute, bai, emugaren bi aldetan. Eta herri desberdinen artean, ba, artzaintza nola eramaten den aurrera, ze lur erabiltzen duten, nun ibiltzen diren, hori, bai, ardi tropak edo taldeak eta bar, eta gero babeorrak direla, eta ze abere gabiltzan hor. Orduan, egiten da olako aman komunean jarri, eta gero, bueno, betzen episkoat transmititzen dizkigute dituzten kezkak, arazoak, eta bar, bai mendiaren erabilerak ekin, ez, gaur egun, bai jendea uniz dabil mendian, bueno, mendia izealdiko tokioa bihurtu da, eta gero, bide zakurrekin dagoen arazo, eta bar. Eta hauek eginen dute beraien txostena, teknikariek, eta urrengo pauso izango da ja landareriarekin, herri lurretan dagoen landareriaren azterketa bat eginen dute, duen udaberrian. Eta egin beharko dena da, hori dena aztertuta dagoenean, ba, ekintza plan bat, lehentasun batzu jarri, eta nola bultzatu ez, euskalen sektore hau. Eta, bai, ikusten dira desberdintasun handia daudela, igualde, iparralde, igualdean, jendea, ez da bizi baserritik eta beltzaintzatik, kombinatzen du fabrikako lana da beste lan batzuk. Iparraldean, ba, jende gehiago dago, etxalde gehiago hortara dedikatzen diren bakarrik eta baina oso, bueno, oso lan interesgarria da, bai gure bizilagunekin harremana sendotzeko eta azkenean mendibera partekatzen ditugu, larreak ere bai, fazeriak hor daude, aberean alde batetik bestera ibilaldi da libro eta bai, interesgarria da bai.
Ba, hoxe, etorkizunari buruz eta gauzak argitze alderat, lan hoi, nora nahi horrei buruz ere mintzatuko gaitin xago, gaurko zortan utziko dugu. Aitor?
Ederki, bai, ban beste batean ere deitu lasait eitze ingo dugu.
Ederki, hori eskertzeko da, prestutasune, ba, izan ongi eta eskermile.
Ederki, eskerrik asko zuei, aio.